Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė: kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietė, gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė: viešpati, betgi tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versmė vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko: viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė: eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė: aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė: gerai pasakėjai, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakėjai. Nustebo moteris: aš matau, viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė: moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar jie yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi jį šlovinti dvasia ir tiesa. Moteris jam sako: aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė: tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto nei vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. O moteris, pamiršusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: rabi, pasistiprink. O jis atsiliepė: aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: nejaugi kas atnešė jam valgyti? Bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai ir ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus, jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbi gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodį sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų. O moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Girdėjote viešpaties žodį. Tai vienas nuostabiausių Švento Jono Evangelijos dialogų tarp Jėzaus ir samarietės. Jis tikrai įspūdingas tas skaitinys. Dar įspūdingesnė yra samarietė, kuri atėjusi 6 valandą prie šulinio, žinoma, ne Lietuvos laiku, bet to laikmečio 6 valanda buvo pats vidurdienis, pats įkarštis, zenitą, saulę kepina labiausiai, rodo, kad jo širdyje yra sausra. Tokia sausra, kad jinais netgi nebenori nieko matyti. Tokia išdžiūvusi širdis, nusivylusi, apkartusi, apleista. Visa, kas galbūt, kas labiausiai žmogų varo į nusiminimą, jį patyrė. Ir nieko nebesivilia. Jo širdis tiek troškusi meilės, visiškai yra atvėsusi, visiškai išvarginta, nudžiūvusi. Ir jis trokšta vienintelio dalyko ramybės. Palikit mane ramybėje, tarsi sako tas jos gestas. Ir Viešpats atskleidžia tai, kas yra jo širdyje. Tu esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinės anaip tol ne tavo vyras. 6 vyrai. 6 šventajame rašte tai yra žmogaus skaičius. Nedieviškas skaičius, tas pilnatvės skaičius 7. Galbūt Jėzus yra pilnatvės skaičius 7. Bet jo širdyje ta kaitrė diena yra visos galimybės, kiek tai buvo galima žmogaus jėgomis pasiekti savo pastangomis atrasti žmogų, kuris būtų atrama, meilės, paguoda jai, kuris būtų jo žmogus. Nieko, nieko nėra. Vienas, antras, trečias, ketvirtas. Ir mes matome, kad čia nėra problema susijusi su idealaus žmogaus, ar tai būtų vyras ar žmonos suradimas. Ne čia yra problematika. Problema yra kitur. Problema yra kažkas neveikia santykiuose. Kažkoks blogis yra santykiuose tarp vyro ir moters, tarp moters ir vyro. Ir tas 6 skaičius rodo, kad tikrai yra kažkokia problema, ne vieno kažkokio žmogaus problema, santykių problema, bet kažkas, kas pagriaužia visus santykius tarp vyro ir moters. Ir tikrai mes visi galim patirti tokią patirtį turėti blogio išorėje patirtį, taip pat savyje, kad yra kažkoks blogis, kuris apkartina mūsų santykius. Ir jeigu kalbėti apie santykius poroje, tai santykiai poroje nėra kažkoks išskirtinis dalykas, visi patiria, kad yra kažkokio susipriešinimo, kažkokio tai nesusikalbėjimo, kartumo, kažkokio tai būna netgi tokio pavydo, kažkokio tai neištikimybių. Visa, kas gali vesti į tokį santykio nutraukimą netgi, iki neapykantos, kuri nutraukia santykį tarp vyro ir moteris. Ir čia galima kalbėti apie vairiausias epochas. Vienoje epocho galbūt mažiau, kitoje galbūt daugiau tų santykių trapumas atsiskleidžia, bet jis yra būdingas visiems laikams. Taip pat ir mūsų laikmečiui tai nėra svetima patirtis. Visos problemos nėra išspręstos, kitaip pas psichologus ir galbūt klausyklose eilės būtų daug trumpesnės. Iš tikrųjų, tikėjimo požiūriu, kas čia vyksta, nes mokslas, psichologija gali vienaip aiškinti, bet tikėjimo požiūriu mes kaip krikščionis galime atsekti, kad šitas sunkumas, šitas blogis santykiuose kyla ne iš prigimties vyro ir moters santykių. Ne Dievas nesukūrė kažkokio tai santykio, kur kažko trūko, kažkokios programos arba nenumatė antivirusinės kažkokios tai programos. Ne. Sunkumas kyla dėl nuodėmės. Atsimenat tą pirmoji nuodėmę, kuri nutraukė ryšį tarp žmogaus, tarp vyro moters ir Dievo tą santykį nutraukė. Pirmoji pasekmė kokia yra? Vyras ir moteris nebesusikalba, ima kaltinti vienas kitą. Tai tu ją man davė, jinais man davė tą nuograužą atsikasti. Moteris sako, ne, tai čia tas šliužas, bjaurybė, mane suvedžiojo. Yra vienas kito kaltinimas, ieškojimas kažkokio tai kalto. Ir galiausiai santykio nutraukimas išlieka iki šiol. Tas trukinėjimas, ryšys. Ta netvarka, kuri pažeidžia kūrinyje, visą kūrinyje, ne tik žmogaus santykius, sužaloja žmogų, tačiau nenukerta visiškai santykių. Visiškai nėra taip, kad būtų beprasmiška, beviltiška santykiuose. Bet ta žaizda, tikėjimo akimis mes žinome, kad iki galo jos negali užgydyti, negalime užgydyti be malonės, kurie kyla iš Dievo. Ir tos malonės pagalbos, kurios viešpats Dievas iš savo begalinio gailestingumo niekada žmonijai neatsako. Niekada neatsakė. Kas yra svarbu, kad kaip aš ir kreipiausi jūs pradžioje pasveikindamas Jėzaus Kristaus malonę, Dievo Tėvo meilę ir šventosios dvasios bendrystę, ar ne, minėjau. Tai mes matome, kad netgi liturgija patys skaitiniai, kurie remiasi Švento Paulius laiškais, gretina malonę su viešpačiu. Kai aš sakau, kad ta ryšių tarp moters ir vyro, ta žaizdota ryšį gali užgydyti, gydyti Dievo malonė, tai kas yra ta malonė? Jėzaus Kristaus malonė. Malonė yra gretinama su pačiu viešpačiu. Jėzus yra malonė. Ir evangelija apie samarietę, kurią mes dabar aptarinėjame, matome, kad pats Jėzus sako, jei tu pažintum, kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašius ir jis būtų tau gyvojo vandens davęs. Ta malonė, pats Jėzus ir ta dovana, apie kurią čia kalba, yra Jėzus. Ką tai reiškia? Kaip ta malonė pasireiškia? Dovana, pirmiausia, tai yra pažinti Jėzų. Jei tu pažintum Dievo dovaną, kitoje vietoje jisai sakys, amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siūstą į Jėzų Mesiją, Kristų kitaip tariant. Atsiprašau. Ir kitas dalykas, lietuvių kalboje labai yra gražiai, dovana gali turėti dvi prasmes. Dovanoti kažką, duoti be atlyginimų ir antra prasmė, dovanoti kaltį kažką, atleisti. Tai ta malonė, apie kurią čia kalba Jėzus, kuris yra ta malonė, kuri ir dovana yra jis pats, tai yra savęs kaip Dievo, to sielos, jeigu norit, jaunikio dovana, tai išsekusiai žmonijai, kiekvienam iš mūsų, tai mūsų kartais nusiminusiai bevilties širdžiai dovana. Dievo, kuris yra tik meilė, tik tais gyvybės šaltinis. Ir ne tik dovana, bet ir taip pat ir dovanojimas. Samarietė, jinai žino, kad jinai nėra kažkokia labai dorybinga moteris, bet žiūrėkit, kaip paprastai jinai priima tą dovaną ir atleidimą iš Dievo, iš Jėzaus. Jinai iš karto skuba tą dovaną dalinti su kitais. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Matot, nėra kažkokio labai slapstymosi. Nu taip, jis sako, aš esu nusidėlė. Jėzus man pasakė, atpažino mane tokį, kaimas, tas miestas žinojo, kad jis tokia yra. Bet jis sako, žiūrėkit į Jėzų, ar tik jis nebus Mesijas, tas išganytojas, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Po homilijos mes turėsime Deivido, kuris ruošiasi velyknaktį priimti krikštą, ištyrimui. Praeitą sekmadienį buvo jo įrašymas į tą išrinktųjų knygą, dabar vyks ištyrimas. Ištyrinimas tam tikrą prasme. Melskimės, kad jisai kaip ta samarietė moteris, to samarietės moteris pavyzdžių, atpažintų, taip pat, kad mes patys atpažintumėm tą blogį, kuris yra mūsų santykiuose, mūsų širdyje, tiksliau kalbant. Ir taip pat, kad jisai atpažintų nepaprastai išganytojo galę, tą atleidimo galę, kuri pasireiškia per ne tik atleidimą, bet ir žmogaus atgimdymą naujam gyvenimui, kurį Deividas priims pilnai krikšto dieną.